Hujambo na karibu. Mimi naitwa David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo tulichambua neno kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 14 kuanzia mstari wa 12 mpaka 17. Mahali ambapo tunapata mambo yanayohusu kuanguka kwake shetani. Kabla ya mengine mengi, tufurahie wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, msikilizaji, karibu tena. Kama vile nimetangulia kusema, fungu la neno la Mungu ambalo tunachambua leo lahusu kuanguka kwake shetani kutoka binguni, na tukiyajua na kuyafahamu hayo hatutamuogopa shetani kamwe. Kwanza nasoma kifungu hicho cha neno la Mungu kutoka Isaya sura ya 14 kuanzia mstari wa 12 mpaka 17. Neno lasema, jinsi ulivyoanguka kutoka binguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka binguni, nitakiinua kiti changu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika upande wa kaskazini. Kufuatana na maandishi mengine ni upande wa miungu, mahali ambapo miungu ambayo ni ya kishetani huonekana sana. Popote unaposoma neno hilo kaskazini katika Biblia, basi yaonyesha hivyo. Basi hapa inaonyesha kwamba neno lasema, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu. Huyo ni shetani anasema. Nitafanana na yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho wa shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana wakisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme, aliyeufanya ulimwengu kuwa, ukaipindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao? Naam, maneno hayo yazungumza kumhusu shetani na vile alivyoangushwa chini. Katika Biblia shetani ametajwa kwa majina mengi tofauti. Kwa mfano, shetani, mfalme wa ulimwengu, mfalme wa juu wa nguvu za angani, yule joka na kadhalika. Nabii Isaya amemweleza shetani na kuanguka kwake katika hatua tatu. La kwanza, anguko lisilotarajiwa kutoka binguni. La pili, kiburi. La tatu, hukumu. Hebu tuchunguze kwa dakika chache mwanzo halisi wa kuanguka kwake shetani. Kumbuka ni mambo matatu nimetaja hapo: anguko lisilotarajiwa kutoka binguni, kiburi, hukumu. Naam, hebu tuchunguze kwa dakika chache mwanzo halisi wa kuanguka kwake shetani. Kuanguka kwake shetani, msikilizaji, kulikuwa tamaa ya kuwa sawa na Elioni, yani kuwa sawa na Mungu mwenye uweza na nguvu zote, muumba wa vyote. Kweli anajua kwamba yeye mwenyewe shetani hana chake. Shetani alikuwa amepewa cheo binguni katika uongozi wa uimbaji binguni, lakini akatamani kuwa sawa na Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo sababu twapata maneno haya katika mstari wa 12. Kumbuka ni chuo cha nabii Isaya sura 14 na mstari wa 12. Jinsi alivyoanguka kutoka binguni. Shetani alishiriki katika utukufu wa Mungu binguni. Hangeweza kulinganishwa na mwingine awaye yote, kulinganishwa na mwingine wala kiumbe kingine chochote duniani hii. Na katika mstari wa 13 twapata uamuzi wake uliochochewa na tamaa na kiburi. Biblia husema na hufundisha kwamba kiburi huwepo kabla ya kuanguka. Shetani akawa na kiburi, kaangushwa mpaka duniani hii. Diposa shetani akafukuzwa kutoka binguni pamoja na kundi la malaika waasi na wakaidi. Kiburi chake shetani chaonekana wazi katika maneno ya mstari huwa wa 13. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini. Kumbuka nimesema hapo wale wa kwamba ukiona neno hilo kaskazini katika Biblia ni utawala, ni makao ya miungu ya sanamu. Naam, kama vile tumetangulia kujifunza, neno kaskazini huonyesha mahali ambapo miungu ya sanamu iliyopo. kama miungu ya Babeli kwa nguvu za miungu hao. Nguvu za miungu hazitoshani na Mungu mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi. Amesema wazi miungu wengine hawapaswi kuabudiwa. Heri mtu anayejishusha kwa sababu Mungu atamkweza kwa wakati unaofaa. Hata kuna wimbo ambalo tulikuwa tunaimba zamani ulikuwa unasema ajikwezaye atashushwa, ajishushaye atakwezwa. Akwezaye ni Mungu wetu, na yeye anamkweza yule aliye mnyenyekevu na ambaye hana kiburi. Na hii ndiyo sababu shetani alihukumiwa kama tunavyosoma katika mstari wa 15. Chuo cha nabii Isaya sura 14 na mstari wa 15. Lakini atashushwa mpaka kuzimu. Sio kushushwa tu, lakini atashushwa mpaka kuzimu, kaburini au mahali pa wafu. Mahali pa wafu ambapo kweli si pazuri na hapatumainiki, ni mahali pa wale waliohukumiwa. Kwa sababu ya kiburi chake, shetani atahukumiwa. Tayari amehukumiwa, atafukuzwa. Na akafukuzwa hata binguni wakati ule, akashushwa mpaka duniani hii ya shida na matatizo na masumbuko. Na yeye ndiye huleta matatizo na masumbuko hasa kwa wale ambao wanamcha Mungu. Na hatimaye baada ya utawala wake Yesu wa miaka elfu, atatupwa milele na milele kuzimu. Heri aliye mnyenyekevu, maana Mungu atamkweza hata binguni kwa wakati unaofaa. Baba, twajinyenyekeza mbele zako wakati huu katika jina la Yesu, mimi na msikilizaji wangu, ili utukweze kwa wakati unaofaa na kwa wakati ambao jina lako tukufu litainuliwa, na utukufu wote ni wako na sifa zote ni zako Mungu wetu. Na ni katika jina tukufu la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani nitaisoma na namba zetu za simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutumia nambari hii 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.